президентськими виборами. Кучма чи то думав продовжити своє правління, чи то шукав наступника. Після того, як його вибір припав на губернатора Донецької області, у минулому двічі судимого Віктора Януковича, стало зрозуміло, що розв'язка буде драматичною. Відновлення економіки і зростання протестних настроїв парадоксальним чином йшли пліч-о-пліч. Помаранчева революція 2004 року відбувалася, коли темпи економічного зростання сягли піку. Той рекорд у 2004 році ВВП зріс на 12,1%, не перевищені досі. Третій президент України Віктор Ющенко прийшов до влади на хвилі надзвичайно високих очікувань. На жаль, нова влада не зуміла скористатися своєю популярністю і підтримкою Заходу для проведення глибоких реформ. Більшість проблем, які стояли сьогодні перед Україною, належало починати вирішувати ще у перший рік президентства Ющенка. Ми розуміли, що у недалекому майбутньому Ukrainian Media Group стане не в Україні, і в Україні тісно. Далі зростали у тих сферах, які ми обрали. Друкована преса, радіо, інтернет. Можна буде тільки за рахунок надзусиль. Вперед був російський ринок розміром 143 мільйона людей. А якщо додати Білорусь і Казахстан, то ще більше. Ми відкрили офіс у Москві ще наприкінці 2003 року. Почали продавати в Росії недорогі масові журнали. У листопаді 2005 до них додала «Стеля неділя». Причому ми почали видавати її не у Москві, а в Самарі. Так ми стали міжнародною компанією. Нам став у пригоді досвід створений мережевого продукту в Україні. Ми швидко вибудували мережу у 21 російському місті. Ще й в десятку міст працювали наші франчайзі. У 2008 році «Теля неділя» війшла до першої десятки найбільш тиражованих російських видань. Починаючи з 2007-го, я проводив у Москві півтора тижня на місяць. Довелося бувати і інших великих російських містах – Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Самарі, Уфі, Казані тощо. Чи легко вести бізнес у Росії? Ми випускали розважальні журнали, тож жодної цікавості до нас Кремль не виявляв. Заплатив податку і спи спокійно. Цей досвід допоміг мені краще зрозуміти російський менталітет і те, наскільки сильно він відрізняється від українського. У Москві всі питання вирішувалися швидко і прямолінійніше, чим у Києві. Ні, у росіян це не ні. Зате, якщо ви з контрагентом ударили по рукам, ймовірність того, що угода буде виконана, значно вища, ніж в Україні. У нас пряма відмова сприймається мало не як образа. Тому відповідь «так» з боку українського партнера може мати безліч значень. Навесні 2008 року Ukrainian Media Group пройшла лістинг на франкфуртській біржі, першої з українських медіакомпаній. У результаті приватного розміщення ми залучили більше десятків інвесторів, які придбали 15% акцій холдингу, оцінивши його у 300 мільйонів доларів США. Велика рецесія сплутала нам усі карти. До загострення фінансової кризи восени 2008-го ми розвивалися за затвердженим бізнес-планом, але падіння рекламного ринку та девальвація гривні і рубля, ми друкували журнали на імпортному партпері, змінили ситуацію не на нашу користь. До того моменту, коли в Україні знову помінялась влада, президентом став Віктор Янукович, Ukrainian Media Group була зрілою компанією з великим портфелем брендів у друкованих ЗМІ, радіо та інтернеті. У всіх цих сегментах ми були лідерами. Крім того, ми розвивали свою роздрібну мережу, володіли двома друкарнями. У Росії ми виходили до десятків найбільш медіакомпаній. У 2009-му ми отримали право на видання в Україні Forbes. І в березні 2011-му він з'явився на прилавках. Усі рекламні площі у першому номері були продані місяців за 8 до його виходу у світ. Ще через рік ми домовилися конт Nast про ліцензію на український Vogue. У 2010-му я дивився в майбутнє зі стриманим оптимізмом. Янукович, здавалося, виніс уроки зі своїх колишніх помилок. Відсутність природної ренти робила, на мій погляд, неможливим встановлення в Україні авторитарного режиму. Для придушення конкуренції в економіці і політиці у нашої влади просто надто мало грошей. Визнаю, я недооцінив винахідливість донецької команди. І з самого початку вона ставила перед собою завдання зробити Януковича всесильним і незмінюваним. Ситуація в політичному житті і економіці погіршувала з місяця в місяць. Перша серйозна розмова з акціонерами про те, що нам, можливо, варто подумати про продаж бізнесу, відбулася в мене у грудні 2011 року. На цей час Ukrainian Media Group увійшла до десятки найбільших медіакомпаній СНД. В Україні наш бізнес за великим рахунком досяг стелі, а для експансії в Росії треба було багато інвестувати. Заборгованість групи перед банками становила $80 мільйонів США. Для розвитку необхідно було залучити новий капітал. Проблем з цим не передбачувалось. До нас в офіс почали відвідуватись фінансисти з JP Morgan, Credit Suisse, UBS та інших серйозних інвестбанків. Ми планували розмістити акції в Варшавській біржі. Для лондонської наша компанія була недостатньо великою. Поруч із збільшенням інвестиційних можливостей, IPO допомагало розв'язати ще два питання. По-перше, підвищити ліквідність акціонерного капіталу. По-друге, посилити захищеність компанії. Апетити ближчого кола Януковича зростали. Розміщення акцій Ukrainian Media Group на західному майданчику, збільшення кількості іноземних інвесторів було б для нас додатковим ровом з водою, який би відлякував потенційних загарбників. Незабаром ми переконали, що план за IPO не спрацює. Від ентузіазму стосовно українських компаній, що панував на Варшавській біржі у другій половині 2000-х, не лишався й сліду. В усіх на слуху були історії про українських бізнесменів, які залучали кошти у Польщі під нереалістичні або відверто брехливі обіцянки. Нормальну капіталізацію за таких умов отримати було неможливо. Другим варіантом було залучення великого акціонера із середовища Private Equity – індустрія прямих інвестицій. Третій виник під час обговорення IPO з одним із російських фондів. Один з його менеджерів запитав мене, а ви б не хотіли продати все повністю? Я ніколи не будував Ukrainian Media Group на продаж. Я сподівав довгостроковий підхід до бізнесу. Компанію потрібно будувати на все життя, щоб вона заробляла достатньо грошей для себе і для акціонерів. Але ситуація, що складалась наприкінці 2012-го, на початку 2013-го років, підштовхнула до прийняття швидких рішень. Розмова з менеджером російського фонду мала продовження. На початку 2013 року від імені одного із своїх російських клієнтів він зробив нам пропозицію продати Ukrainian Media Group на надзвичайно вигідних умовах. Потенційним покупцем, як ми вгадали, виступав один із російських медійних гігантів, які працюють у зв'язці з Кремлем. Більше за все нас бентежила запропонована росіянами структура операцій з продажу, яка за їхнім задумом мала розтягнути на 2 роки. Остаточна сума залежала від економічної ситуації в Україні. Ми розуміли, що Україна на порозі девальвації, можливо, фінансової кризи. До того ж, росіяни наполягали на тому, щоб я залишився на чолі компанії до 2016 року. Очолювати належний росіянам медіабізнес під час української президентської кампанії 2015 року. Така пропозиція була не про мене. У цей момент у списку потенційних покупців випало ім'я 28-річного Сергія Курченка. Наскільки розумію, він бачив себе новим Рінатом Ахметовим. До джентльменського набору українського олігарха входив футбольний клуб. У грудні 2012-го Курченко купив харківський «Металіст», одну з найсильніших команд прем'єр-ліги. Свої депутати у парламенті, на це в нього не вистачало часу. Банк Курченко придбав великий за українськими мірками «Брок Бізнес Банк», який лопнув у березні 2014-го, і певна річ – медіа. Ukrainian Media Group був на той момент єдиною серйозною медіагрупою, з якою можна було говорити про купівлю. Решта великих медіакомпаній входила до олігархічних конгломератів. Їхніми власниками медіа були потрібні для того, щоб для чого ними прагнув обзавестись Курченко, для посилення своїх позицій у політичній боротьбі та бюрократичному торзі. У листопаді 2012 року український Forbes написав про Курченка як про нового газового короля, розповівши про його зв'язки з родиною генерального прокурора і про сумнівні схеми роботи на енергетичному ринку. Чи можна було мати з ним справу? У всіх олігархів є свої реальні чи приписані їм скелети у шкафу. Чи означає це, що з ним не можна укладати нормальні прозорі угоди? На мій погляд, не означає. Інакше ми ніколи не позбавилися логіки холодної громадянської війни і безкінечного перерозподілу власності. Був іще один резон, який підштовхував нас до продажу бізнесу. Озираючись на шлях, пройдений Ukrainian Media Group, я усвідомлював, що наполеглива реалізація стратегії, обрана ще в 97-му році, привела нас не зовсім туди, куди нам варто було прагнути. Ми побудували найбільший видавничий бізнес в Україні, займали лідерські позиції у радіосегменті, володіли найпопулярнішими в Україні сайтами. Але припустити поворот, коли потрібно було концентруватись на інтернеті. Якби ми з кінця 90-х займалися інтернетом з тією ж інтенсивністю, з якою розвивали видавничий бізнес, ми, скоріше за все, збудували б набагато більшу компанію, яка мала по своєму портфелі не лише інтернет-медіа, а й сервіси. Компанія потребувала радикального оновлення стратегії. Ці міркування спонукали мене подивитися на Ukrainian Media Group очима інвестора, а не батька-засновника. У червні 2013 року перемовини про продаж Ukrainian Media Group були завершені. З покупцем ми підписали договір про конфіденціальність, тому називати суму угоди я не маю права. До березня 2014 року компанія мала повністю перейти під контроль нового господаря. Курченкові не терпілося увійти у право власності, тому операцію було завершено на 4 місяці раніше наміченого, на початку листопада 2013 року. Через 2,5 тижні почався Майдан.